alla stelo de la espero quiu ec briletis, ni remu do curage, cae prudente. Johann Wolfgang Goethe. Stelo de bona espero.
Okaze de la Krisnaska festo, la infanoj de bona espero produktis amatoran filmon. La pastistoj kun siaj ŝafoj, la tri magoj kun siaj donacoj, Jozefo kaj la graveda Maria kun sia azeno, ili ĉiuj, sekvante la saman stelon, trafis bonan esperon. Tiu ĉi stelo kronas kolonon, kiu staras antaŭ la ĉefa enirejo kaj salutas la gastojn per la subskribo en la portugala kaj esperanta lingvoj. Ke la paco regu la mondon. Giuseppe, kiu stelo algvidis ĉi tien la fondintojn de bona espero?
Tio ankaŭ indas filmon. Imago jenan scenon. Tra senhoma savano de la centra altebenaĵo raŭpe soviĝas jipo. Ĝi saltetas sur malebenaj padoj ne taŭgaj por aŭtomobiloj. Interne sidas la segai malsatai el cerpitei membroi de la curiosa expedizio protagonistoi de nia filmo. Jen ili. Arthur Belloso, quindecquiniara pensiulo, exa banco officisto. Renato Lemos, tridechiara bonstata fraulo. Neusa Esteves de Araujo, tridecochiara filino de succherfabbricanto, admirantino de Belloso. Elisabetta Poincaré, decnauiara riccia fraulino, Ines Nunes de Andrade, dudecviniara flegistino, Carmelia Gomez da Silva, dudecviniara instruistino.
Tion celas la expedicio?
Tion scias neniu. Exacte la 6 de octobro 1957, la gruppo venis aviadile el Recife alla urbo Annapolis, proximume 170 kilometrojn for de la loco kie oni apenaŭ komencis konstrui la novan ĉefurbon de Brazilo. Sed ĝi tute ne interesas niajn heroojn. En Annapolis ili aĉetis ĝipon kaj ekiris serĉi nedifinitan lokon, nur sciante tion, ke ĝi devas esti pli alte. Post kvar monatoj de elĉerpiga penetrado de la malfacile traveturebla regiono, la expedizio haltas en la vilaggio Viaderos, sur la dekvara latitude sude de la Ekvadoro, ca altitude de 1200 metroj. La halto okazas ne nur pro la atingo de la kontentiga altezo, sed antaŭ ĉio pro elĉerpiĝo de financaj rimedoj.
Kiam en la jaro 1984 mi venis la unuan fojon al bona espero fari filmon por la pola televido, mi mallonge babilis kun Arthur Veloso. Li revelaciis: foje mi vekiĝis kaj sentis min novnaskiĝinta homo. Kion signifis tiuj vortoj?
Arthur Veloso ne estis simpla panmanĝanto. Lian vivon konsistigis vasta spektro de interesiĝoj. Profesie bankoficisto, li estis sukcesa kvankam amatora violinisto, krome fervora adepto de la lingua internacia Esperanto kaj spiritualisto. Oni povas kvalifiki lin kiel homon de ideoj. La atingon de la pensia aĝo li ne konsideris fermo de sia aktiveco, sed ekvidis ĝin kiel komencon de tute nova vivo kaj pasie rakontis al ĉiuj pri sia renaskiĝo. Gi ocasis lau li aserto, ciam li vecigis audinte en songe jenan messagion. Educu nova in generazioin, donu chanson al infanoi sen familia protecto, instruo al geiunuloi pri etico, pri solidarezzo cae fratezzo. Vivo en comunumo de homoi cum sama idealoi, vivo cum la naturo, de la naturo, respectante la naturon, cae nutrante vin per natura e mangiagioi. La naturo abunde recompensas homoi qui amas cae respectas fidele la legioin de la plantoi.
La messaggio entenas ne nur programon de agado, sed ancau gian formon vivi comune en la sino de la naturo. Ciu tui li trovis apostoloin?
Unue li volis realigi sian evangelion en la familia rondo, sed vane.
En sia urbeto neniu estas profeto.
Evidente la familiano e de Veloso ne volis sekvi lin. Li cedis al ili sian pension, kaj sola foriris. Pli frue li presentis sian ideon alla Esperantista Asocio de Recife, sed renkontis nur supraĝan intereson. Li parolis pri granda domo, multa infanoj, etoso de gioio kaj fratezzo, sed audis demandojn: kie, kiel, kiu financos? Kaj aperis fraŭlino Elisabetta, kiu ne plu demandis, sed entuziasme apogis la ideon. Ŝi investis sian heredaĵon en la ekspedicion kaj iĝis la ĉefa subtenanto de la nobla entrepreno. Nilsa senkondiĉe sekvis la majstron, vendinte propran terenon. Renato Lemis vendis sian entomologian kolekton, dum Carmelia kaj Ines ofertis sian laboron.
Ili faris decidon, kiu determinis ilian estontecon. Ĉu vi komprenas la motivon de ĉiu persono aparte? Ekzemple, kion signifas la admiro de Neuza al Veloso?
Ŝi estis ensorĉita de la profunda idealismo de Veloso kaj lia persona ĉarmo de intelektulo kaj artisto. Tiuj kvalitoj verŝajne influis ankaŭ Elisabetan, kvankam en ŝia kazo ankaŭ gravis aliaj motivoj. Oni povus konsideri ŝin modelo de feliĉo, juna, bela kaj riĉa. Tamen mankas detaloj por vere kompreni ŝian sintenon. De la giusta telefona interparolo con Neuza, Ursula exciis che Elisabetta estis filino de iu grava cae ricia persono. La patrino estis Francino, quiu vivis en neformala rilato con tiu grabulo. Elisabetta usis la Franza nomo de la patrino cae logis con sci. La Francino subite mortis cae lasis la decnauiaran filinon tutte sola, char la patro verŝajne nur neoficiale kontaktis ŝin, kvankam certigis al ŝi bonstatan vivon. Neuza supozas, ke li deziris loki la filinon en monaĥejon. Ne eblas nun konkludi, kiu liberigis en ŝi altruisman senton vivi kun malriĉaj infanoj. Nur ni scias, ke en la jaro 1915 ŝi edziniĝis al Lemos. Li estis bela viro, dorlotita filo de riĉa virino, kiu posedis hotelon.
Kial la du junulinoj, Ines kaj Carmelia, trovis sin en la vaganta zipo?
Ines estis filino de pia katolika familio, sed ŝi malkovris en libroj okultismon, mistikismon kaj spiritismon. La gepatro rekonis tion satana deviacio, cae per forte subigis in al exorzae practicoi. Si fugis de la haimo cae sercis rifugeion. La patopreno e la expedizio de Veloso presentis sin ideala solvo por la tormentata knabino. Carmelia ancao devis fugi el sia haimo, sed en aliae circunstansoi. Si estis graveda, cae in sia burgia medio gravedezzo de fraŭlino estis tiam granda malhonoro por la familio.
El kiu fonto vi cerpis tiujn detalojn?
Ne ekzistas oficiala historio de Bonespero. Mi estas la unua kiu provis ordigi la malmultajn dokumentojn de la pionira periodo kaj cerpis el ili faktojn rekoneblaj kiel historioj. Poste Ursula kaj mi havis eblon paroli kun Veloso, Lemos, Neuza kaj Ines. Aparta okazo estis la kvardeka datreveno de la fondiĝo de Bonespero, kiu venigis ĉi tien la 25 de julio 1997 kelkajn kunkreintojn de ĝia historio. Mi intervjuis ilin.
Oni povas facile calculi che Bona Espero fondigis la 25 de julio 1957, ciu ne?
Gi estas la dato de la supa pera naschigio de Bona Espero. Giuste tion tagon, la presentitae ge curagiulae du viroi cae quaverino rencontigis en Recife en la luxa appartamento de Elisabetta antaugia vendo c'è la strato Aurora e la decoca etaggio della domo Capibaribe. La convenienta declaris una voce la fondon de institutio laula principoi della messaggio de Artur Veloso. La expedizio comencigis octobre 1957 cae in februare 1958 la gipu atingis la villagion Viaderus.
Cie gi situas?
Non gi nomigas Alto Paraiso. La alvenintoi notis en gi decon da modestai domoi cae unu primitivan construagion ciu rolis ciel catolica pregeio, crome presbiterianan misieion. Ili eclogis en la domo de uno e la dec familioi. Iun tagon alvenis alla villaggio raidisto per svita cevalo cun alarma informo. 30 chilometri for, en la valo della Luno, accusanta virino suferis complicacion, quiu indangerigas sian vivon. Oni petis la pionirin transporti per sia gipo la gravedan virinon al Veadeiros.
Ciu tie iam existis hospitalo au accuseo?
Tio ec ne existis en fantasio de tioi homoi. Tamen, en Veadeiros vivis maliuna accusistino, dum en la valo de la Luno nenia helpo estis ebla. La gipo de la pionieroi estis la uno sola vitorilo en la radiuso de decoi da kilometroi. Veloso, quiu estis la sola soforo, tui equeturis accompanis lin Carmelia. Ciam ili estis trapassantai la valon, ce la piedo de Majesta Monto, Carmelia subita annonsis, la loco estas citie. La gipo haltis po momento. Veloso ceco rigadis, cae ravite criis, yes, la loco estas citie.
Veloso tui ec criis cun excito, ni pli malcovris ol la hom spirito desiris iam ain. En la fama portugala epopeo La Lusidoi temas pri alia malcovrinto, sed la coincido de la nomo estas interesa. Tamen, fin racconto la aventuron de la gipo en la rolo de la unua ambulanzo en la historio de Alta Paradiso.
Dona Benta, felice trasportita, nascis cum helpo de la cuscistino la filon Adelidio. Li povus roli kiel simbolo de la nascigio de Bonespero, e la sama tago estis trovita la loco. Coincide cae hazarde li ecrolis en via unua filmo pri Bone Spero. Ciu vi memoras episodon cun iuna viro quiu surcevale portas du infanoi ocase della comincigianta nova lernoiaro 1984? Li estis giuste Adelidio quiu venis cun siai filoi, ili successe alfabetigis en Bone Spero.
Ciù la zipo trovigis en la valo ce la piedo de Monto Baleno, ciam cor Carmelia elidiris sian revelacion.
Exacte. Reveninte alla villaggio, Veloso enquetis pri la possedanto de la valo, cae exciis che prescau cio en la regiono de Viaderos appartenas alla pol de vena familio Chervinski. Evidentigis che necessis paroli unue con la nestoro della familio, Abilio. La maglionulo, compreninte la celon de Bonespero, la proiecton pri protecto de orfai cae folassitae infanoi, tui montris favoran sintenon. Caciam Artur Veloso alludis la ligon de sia ideo con Ludovico Zamenhof, presentita quil pola bon faranto della Romaro, Abilio spontane donatis al Bona Espero prescau 500 hectaroin da grundo e la valo ce la piedo de Monto Baleno. Li permessis alla truppo provisore installigi en la Bieno Salto en libera domo naibare de sia propra.
Kiam ni visitis Abilion en la jaro 1984, kaj vi prezentis min, li rigardis per siaj bluaj okuloj kaj diris: "La unuan fojon en mia vivo mi vidas Polon."
Abilio esti la lasta posteulo de la pola generalo kiu konservis la slavajn trajtojn. Li travivis preskaŭ la tutan dudekan jarcenton kaj mortis en la aĝo de 96 jaroj. Li meritas la titolon de bonfaranto de Bona Espero.
Bona Espero. Tiu ĉi esperanta nomo enradikiĝis firme ne nur en la konscio de la lokaj homoj, sed ankaŭ estas trovebla sur la oficialaj mapoj. Ĉu vi konas la genezon de la nomo?
A tu veloso, kio lancis la nomon Bona Espero, asertis ke foje dum meditado li intuicie ĝin perceptis kiel reflekton de bona intenso.
Mi trovas en ĝi, kiel en la nomo Cabo de Bona Espero, la specifon de la portugala kaj parencaj lingvoj, en kiuj esperi kaj atendi estas sinonimoj. Dum en aliaj lingvoj la espero povas esti nur bona, eĉ tio restinta en la skatolo de Pandoro.
Verŝajne la nomon inspiris la ideo de Esperanto mem. Ĝi ne estas unika nek nova. La alian bonan esperon helpis nin malkovri unu el multaj hazardoj kiuj daŭre akompanas nian vivon. En marto 1970 Ursula partoprenis estar kunsidon de la Universala Esperanto-Asocio en ĝia sidejo en Roterdamo. Dum la kafpaŭzo ŝi eniris la bibliotekon. Tie estis alia estrarano, Andrej Petin, ĵurnalisto de la Esperanta redakcio de Pola Radio. Li etendis la manon al ajna libro, malfermis ĝin en hazarda loko, komencis legi kaj subite diris: "Ursula, jen artikolo pri vi, fakte pri Bona Espero." La libro estis kolekto de la revuo Esperanto Internacia, ŝi tuj kopiis la artikolon.
Kio estis tiu praulo de nia Bona Espero?
La artikolo, subskribita per pseudonimo Vert Legiano du, sciigas ke grupo de 12 esperantistoj el 6 landoj planas forlasi Europon kaj starigi la kolonion Bona Espero en la urbeto Catalão, en la brazila ŝtato Goiás. Mirinda coincido de la nomo kaj de la loko. Ili ambaŭ troviĝas en la brazila centra altebenaĵo. La aŭtoro dankas al la belgdevena esperantisto Deckers, kiu donacis grundon por la kolonio, sed ankaŭ al la brazilano Braga pro la sukcesa aranĝo de enirpermesoj por la unuaj koloniisto de la unua Esperanto-kolonio en la mondo. Interesa estas konkludo de la artikolo. Komenciĝas en nia movado tute nova epoko. Dum en kelkaj landoj oni malpermesis kaj eble en kelkaj aliaj malpermesos la Esperanto-organizojn, dum oni enkarcerigas samideanojn nur pro sia aneco al la movado, dum la tuta mondo febre armas kaj preparas teruran novan mondmiliton, dum malaperas ŝtatoj de la landkarto, estas fondata paca angulo flanke de la militanta mondo.
Ĉu la kolonio entute ekestis?
Oni trovas plu neniujn informojn pri ĝi, kaj mi supozas, ke la projekto ne realiĝis pro la eksplodo de la dua mondmilito. Verŝajne pli frua establo de la kolonio estus savinta la vivon de tiuj 12 homoj.
Kie situas Catalão?
Tio ankaŭ apartenas al la misteroj. Foje kun grupo de bonesperanoj mi vizitis la urbeton. De Bona Espero oni veturas al Catalão laŭ la suda direkto. Ekzakte meze de la vojo oni trapasas Brazilion. Ĉu vi ne trovas eksterordinara la fakto ke dum la reala Bona Espero situas 250 kilometroj norde de la brazila ĉefurbo, la ne realiginta projekto estis lokita sur la suda punto de la sama longitudo, ankaŭ 250 kilometroj for de Brazilio? Mi visitis la urbodomon kaj demandis pri la belga esperantisto. Evidentigis che li estis estimata civitano della urbo. Bedaurinde samediano Deckers ne plu vivis, ni malfruigis unu iaron. Li donassi sian grundon alla urbo, anstata o bona espero non trovigias tie futbal stadiono. Artur Belloso giuris che li neniam audis pri la antaumilita proiecto. Coincide Deckers, same kiel Belloso, estis violinisto. Ursula exis pritio de hazarda rencontita signoro Aiz Fayad, quiu devenis el catalan. Ci demandis, «Ciu, li conis la belgon?» «Yes», respondis la viro, «li instruis al mi esperanton cae violon ludon».
Mi legis ocasia de la centiarizo de la revuo Esperanto articolon pri gia fondinto Paul Berthelot, quiu ancao provis fondi esperantistan colonion en Brasilo.
Ne nur en Brasilo, sed ancao en la stato Goiás. Li fondis la revuon Esperanto en la jaro 1905, sed baldaŭ transdonis ĝin al Hector Hodler, la fondinto de Universala Esperanto-Asocio, kaj li mem forveturis al Urugvajo, sekve al Argentino, por fine ekloĝi en Brazilo. Berthelot estis filo de la franca sciencisto kaj iama ministro pri publika instruado. Li provis en la ŝtato Goiás establi internacian komunumon kun Esperanto kiel interlingvo, sed ne sukcesis, estante akute malsana je ftizo. Li mortis kiel 29-jarulo en 1910 en Dominikana misiejo en Concepción de Araguaia, kiu tiam situis en la ŝtato Goiás, nun en Amazonio.
Kiam Artur Belloso sukcesis aranĝi la formalan transprenon de la donacita tereno.
Suffice rapide. Carmelia malcovris la locon en februaro de la iaro 1915, cai Abilio tui permessis alla gruppo occupi la promesita valon. Tio eblis, char la pluv sezono proximigis al sia fino. Iunie la formalagio iam estis arrangitai. Ien la documento, ie la valoro de angulstono de bona espero. Rigardo, gi estas notaria acto, quiu confirmas che Delfino Herculano Scervinski, tiel oni Portugale scrives la nomon, vendas contra la sumo de 10.000 cruzeiroi parton de la bieno volta da serra ie surfazzo de 484 hectaroi al bona espero, representata de Artur Belloso da Silveira.
Kial en la acto ne aperas Abilio, sed Delfino, kaj kial li ne donacas, sed vendas?
La fixita sumo estas simbola rilata al la fakta valoro de la areo. Kial Delfino anstataŭ Abilio? Povas esti ke la grandega tereno de la familio jam estis formale dividita inter 10 gefiloj de Abilio, sed lia volo estis daŭre respektata. La notaria acto estis subscribita la 9 de junio 1915 kaj registrita la 26 de junio.
En tiu momento bona espero iĝis fazenda bieno kun areo de 484 hectaroi. Nun gi amplexas duoble pli vastan terrenon. Kiel tio ocasis?
Ien alia notaria acto, subscribita la 21 de januaro 1963, kiu attestas che bona espero acetis 121 hectaroin da grundo contra un 90.000 cruzeiroi. La aceto estis sagia ago, char sur la acquirita areo trovigas fonto, quiu garantias al bone espero bonegan aquon. En la sama iaro, bone espero ricevis donatse 20 hectaroin da grundo cum aquofalo en la rivereto Mulungu, gestes valora natur tresoro de bone espero. En la iaro 1965-1971 estis accetita iom pli ol 300 hectaroi de la bieno Salto, quiu estis origina resideio de la familio Czerwinski.
Ciu dum via mastrumado la areo de bona espero crescis?
Gi pligrandigis je quadec hectaroi, quiuin donatsis la dana esperantisto Torben Kellet en la jaro 1977. Li accetis la parcelon naibare de bona espero, sed ne trovis manieron utiligi gin por siei proprae celoi. Sume, la areo de bona espero amplexas 943 hectaroin, prescau 10 quadratain kilometroin.
En junio 1950, la pionieroi havis je dispono prescau 500 hectaroin. Kiel ili utiligis ilin?
Mi supposas, lau mia propra sperto, che ili simple ne sii cion fari. Imago, quar iunain virinoin, du viroin, vivinte gistiam en relative conforta urba medio, quiu subite devis contraustari malfacilega in condicioin della savano. La grondo ricevita donatse estis attingeble nur per gipo. Neus racontis che ili installigis por mallonga tempo en paila cabano starigita apud l'acquo falo, manchi ciu imagebla conforto. Simpla boligo de acquo sul primitiva ligna forno presentis problemon. La romantica sceneio evidentigis ne practica ancao pro la turmenta bruo dell'acquo falo cae trova acquo dum pluv sezono. Montrigis che la ricezzo en la condicio della savano est relativa nozio. Ien la proprietuloi della quincent hectara grundo exentis sin sen heimai miseruloi. Ili traslocigis alla bieno salto.
La pionieroi luctis por vivi, dum ile venis con la nobla celo eduki la nova in generazioin. Ču ili provis fari ion tiu cele?
Mi interviuis Adilia Pereira dos Santos, considerata la unua lernantino de bone espero. Ci havis dec jaroin, ciam venis la gipo de la fremduloi. Sia familio logis ce la piedoi de la Monto Baleno en bieneto cion sia avo ricevis de la familio Chervinski ciel donatson ocase di sia liberigo de la sclavezzo. En la bieno salto la pionieroi funcciigis elementan instruadon ancora en la iaro 1958. En tiea logdomo lernis ceca infanoi el naimarai camparanai familioi. Instruis ili Neusa cae Carmelia. En 1961 la lerneio cessis funccii pro manco de instruistor. Tamen du iara imposta Adilia recomencis la lernadon en bona espero. Ci finis quin classoin cae poste mem alfabetigis la adolescantoin sendatain al bona espero de la justizministerio.
Bonvolu diri iom pli pri Adilia. Tio unua frukto de la educa activezzo de bona espero.
Adilia estas patrino de ok infanoi kiu edukigis en bona espero. Cion duan jaron ŝi naskis novan bebon kaj tiam ni devis prizorgi ŝian tutan gregeton. Foje ni estis alarmitaj de unu el la filoj ke la patrino estas naskanta antaŭtempe. Mica e Velloso voyagis a sci per trattoro. La cusciantino estis in malbona stato, cae ni viroi ne sii cion fari. Ni decidis trasporti la virinon all'alto paraiso, 2 chilometrin, sed sci nascis dum voie sur la ciaro, clucita alla trattoro. La nov nascito ancau esti poste nia lernanto.
Ĉu la pioniroj fermis sin en la propra rondo aŭ serĉis kunlaboron de aliaj esperantistoj?
Januare 1959 Velloso dissendis la unuan cirkuleron adresitan al samideanoj de la tuta mondo, en kiu li donis ĝeneralajn informojn pri bona espero, ĝia geografia situo, klimato, bonhavaĵo. En la cirkulero estas rimarkebla modifo de la celo, kiun ĉifoje oni formulis kiel kunlaboron por pli bona moralo, edukado, sano, higieno kaj tiel plu, ne nur por infanoj, sed por ĉiuj.
Antaŭe oni parolis pri la servo nur al infanoj. Kiel vi klarigas tiun ŝanĝon?
Verŝajne Velloso orientiĝis che lia origina ideo pri grandai domoi, multe infanoi, estes fantasiajo. Unu sola a tutto chiun li possedis esti la donazita e quarcento de quar hectaroi da grundo, cae nur su tiu facto oni pobis apogi estontai planoin. Nia unua laboro, oni plulegas en la circulero, est raciri per terculturado cae bredado mem sufficion necessan por subteni la organizajon. Conclude, oni invitis esperantista in la tuta mondo al veni cae cun labori au kiel partoprenantoi au kiel colonianoi cun dec hectaroi luitai contra pago de cotiso proporzie al sia ricolto.
Veloso celis do establon de esperantista colonio. Kiel ehis la circulero?
Venis deco da letteroi cun demandoi concernantai cefe la eblezoin de vegetarisma nutrado. Verscheine Veloso sen illusiigis pro tiel modesta reago cae forveturis al Rio de Janeiro. Li estis voyagema homo, conservigis protocolo de la conveno occasinta la 17 di junio 1959. Subscribis gin ancora la tuta ses opo. Sed ni exciis egi che la edzo de Elisabetta devis vetorigisin al Goiania poche si nascu bebon. En la protocolo uni antau diras la forveturon de Veloso por solvi grava in jura in problemoin, cae comissias superigardi la mastrumeion al Carmelia. Pli frue, en 1915, si nascis en salto knabinon Marcia Livia.
Con Carmelia restis sines, cune?
Nur mallonghe, si definitive traslocigis al Formosa, diplomigis en la universitato, esinigis cae laboris kiel instruistino de tecnica de segno. Carmelia, forlasita de ciui, ne eltenis la chargion, forveturis al San Paolo, esinigis al militisto, cae vivas tie gis nun. En la iaro 1960, bone espero facte cesis existi. En la libro de protocoloi mancas notoi dum plenai triaroi. Adilia notis che en 1960 la lerneio suspendis sian agadon pro manco de instruistoi, sed ci recomensis funsii en 1962.
Kiel renascigis bona espero?
Tiu iare revenis quelcae pioniroi, quio pli frue capitulatsis fronte alla malfacilegae viv condicioi della savano. Tamen restis obseditae della ideo. Tia estis Veloso. Li revenis al bona espero ne nur con Neosa, sed con portis sian filon Atamis, cune con liai etzino cae filino. Veloso verscheine de nova accordigis con Lemos, quio revenis pli frue con tutte nova plano. Solvi la finanza in problemoin de la institutio pere de cun laboro cun la Federazia Ministerio pri Justizio. Veloso approbis lian ideon cae la unuan de marto 1963 li subscribis cun la Ministerio contracton sur base di cio bona espero sin devigis prisogi dec adolescantoin arrestitain pro delictoi sed neponeblain pro la iuna agio contra po 5.000 cruzeiroi monate. La contracto estis renovigita en januaro 1964, ciam alvenis al bona espero pliai dec iunuloi, por cio la Stato pagis po 7.000 cruzeiroi, cio respegulis la crescantan inflacion. Inter la malnovae documento mi trovis letteron de la justizinstanzo informante pri transdono de unu opai iunae delictuloi al bona espero nomata Casa di Custodia, cio signifas domo de prisorgo, sed facto uni gin compreno ciel malibereoin por iunuloi.
Bona espero ne havis propran sideion, cio oni locis la clientoin.
En tutte nova loco, ene de la limoi de bona espero, sur alta bordo de la rivero Mulungu, nai barre della arbareto chiun oni forhaki cae aciris tia maniere 2 hectaroi da cultivebla agro. La stata subvenzio ebligis construi novan sideion poste conata kiel la pioniera domo. Gi estis comence cabano el crudai bricoi covrita per paila tegmento. Apude oni starigis alian simplan construajon kiel lernejon. La filo de Veloso, Atamis, seriose tractis sian translocigion cae eclaboris kiel instruisto. Samtempe oni acetis 121 hectarne da grundo. Kiel mi jam diris, gi estis sagia investo, char al propriigis al bon espero la fonton. Sed estis ancao alia chialo de la aceto. Sur la nova chirita grundo staris baraco, in cio logis germano Hans Joachim Sels, termesuristo, chiu finis sian profesian laboron in tio regiono, cae ne plu besonis la baracon. Poste tio ruinage farigis nia resideio nomata Blanca Domo. Crom la filo de Veloso, la teamo de Bonespero completigis veninta el Rio de Janeiro Nina, chiu transprenis la respondezza pri la lerneio. Si baldau ezinigis al Lemus.
Sed li estis ezziginta al Elisabetta.
Kiel oni povas legi en la protocolo de la jaro 1959, li forveturis al Goiania con Elisabetta, kiu estis graveda. Si bon orde nascis filon, sed baldo malsenigis je cancero cae mortis en la agio de 23 jaroi.
Kiel funkciis la kunlaboro de Bona Espero kun la Ministerio de Justico?
Sendube la Ministerio estis contenta. Bona Espero, situanta en la coro de la sovagia savano, isolita de la cetera mondo, presentigis ideala gardeio, malfacile forlasebla. La surloca lerneio garantiis instruadon cae reeducadon de la iunae delictuloi. La alfluo della stata mono stabiligis la finanzan situazion della instituzio. Tamen samtempe montrigis negativai simptomoi della cunlaboro con la stato. En bone spero ec regis etoso de crimuleio. La nova e pensionanoi estis plurfoie delictuloi cun longa stagio de senefica reeducado en diversai gardeoi. En la villaggio, iu intertempe changis la nomo i Alto Paraiso, la prestigio de Bona Espero falis teren, cae gi estis considerata kiel nesto de nefidinda iunuloi lasitai al si mem. Kiel mi jam diris, la cattolica pastro Benno, nederlanda misiisto, farigis definitive malamico de Bona Espero, kiam giai adeptoi stelis lian jipon.
Kiel Veloso trovis sin en tiu situacio?
Li comenza approbis la contracton. Gi estis ja uno sola savo por Bona Espero. Pli malfrue Veloso comprenis che oni misusis lian ideon. Estis naiva pretendo restarigi la socian bon conduton de iunae crimuloi offertante al ili loggiadon en paile cabanoi e la sorgo de nur quelcae plencresculei amatoroi pritio delicata tasco. Ambau Veloso devis finfine conflicti contra Lemos, quio forte subtenis la collaboron con la Justiz Ministerio, che post evidentigis motivis lin persona interesso. En 1965 explodis criso. En Augusto Atamis demissiis de cio respondezzo en la institutio cae foriris definitive con sia familio al San Paolo. Sequis lin lia patro cun Neusa. En la iaro 1968 Veloso nuligis la contracton con la Stato. Gi ancora validis iom da tempo relata al uno opai knaboi.
Ni parolis che Veloso dissendis alla monda esperantistaro la duan circuleron, quiu instigis vian familion visiti Bonan Esperon Christnaske 1973. Tamen la circulero estis scribita septembre 1966. Ciò la pioniro revenis tiam al Bona Espero?
La circolero estis distribuita el San Paolo. Mi opinias che Veloso ancora foie strebis reconstrui Bonan Esperon sur base della Esperanto Movado. sed kiel la unua circolero anca la dua elvocis nenion econ same flanque de Brasila cae de esterlandae esperantistoi, ne calculante quelcaen scivole muloi quiui demandis pri detaloi sed ne montris la desiron vivi en sovageo.
Tamen la circulero ne estis vane scribita, cer finfine gi venigis vin al bona espero. Cio ocasis ciam resti sur loce nur la unu sola fondinto?
Li ancora successis aceti tractoron cae construi digon en 1966, cae unu iaron poste anstatauis la pailan domon per construage el bricoi, quancam parte crudai. Gi estis giuste tia pioniera domo cion ni usis kiel hotelon dum la unua visito. Tamen, oni povas diri che bona espero vegetis dum quelca iaroi. Por ne longa tempo, gia esperantista caractero recevis novan impulson danca alla alveno de Benedito Lopez. Li estis talenta instruisto de esperanto, sed handicapulo, malforta fisike. En la iaro 70 li fugis per piede el bona espero. La chialo estis malfacile credebla. Benedito plurfoje devis defendi sin contra perfortemaj junuloj.
Ĉu Velozo konsciis pri la ekscesoj?
Verŝajne. Post kelkaj jaroj, demandita de mi pri tiu temo, respondis enigme, ke li ne kutimas gvati tra serurtruoj. Velozo forlasis bonan esperon en 1965. Li revenis post tri jaroj por mallonga tempo, denove retirigis kaj lancis kampanjon kontraŭ Lemos, kritikante la kontrakton kun la ministerio. Li prave asertis, ke la gardado de junaj krimuloj en bona espero kontraŭas la originajn celojn de la institucio. Lemos forte refrapis, li accusis Velozo pro compromitado de bona espero cae agado contro la interessoi de tiu reeduca instituzio alte apresata de la stata instanzoi. En septembro 1972 estis convocita la estraro de bona espero. Artur Velozo, la iniziatinto de la instituzio, cae gia formala generale directoro, ec ne ricevis avison pri la conveno, estis forgetita el la estraro. Exiinte pri tiu contra statuta decido, li demisiis cune cum Neusa, cae ne plu revenis al bon espero. E la ses fondintoi restis nur Lemos, un quar laboristoi, cae tacementoi de iunoi dilectuloi. Versaine tutte same presentigis la situazio, ciam mi, retrovinti la malnovan circolero de Velozo, scribis letteron proponante nian visiton al bon espero.
Kiel tiam prescribis tian pli bonan mondon gia nova generala directoro?
En sia lettero, scribita la 13 de junio 1973, Lemos usis vortain quaso cepite recte ela evangelioi. La plei grava por la homo ni instruas a niei infanoi. Estas la amo, la vera amo, justa cae honesta amo, plena da fratezzo inter ciui, con la coro pura, carulo. Tiel ni pensas, ca instruas niaen infanoin, cio estas ancao niaen gefiloi, cia si multai el ili alvenas, tiu estas, ca existas iloi, cio cun igas nin, cio scias? Eble iam ni povos ricevi multaen infanoin el exterlando. Ni estis impressita de tia messaggio, a parte co tuscias nin, giai lastai vortoi. Verdire, cara samidiano, estas la unua foio che samidiano el exterlando interessigas mem por nia lavoro. Ne existas vortoi po esprimi nian gioion. Ni attendas vinciuin en nia cef ubo Brasilia. Ni attendos con automobiloi po iri cuna al nia reva frata bona espero, pezzetto della cielo.
Mi credas che al tiu pezzetto da cielo dividis vin ne sen chialo, cae en giusta momento, la stelo de bona espero.